Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
Hovoríte u vás doma niekedy s deťmi o úcte k životu? Táto téma by sa mala rozoberať nielen doma v rodine, ale aj v škole. V najbližších 60 minútach vám priblížime, ako je možné viesť mladých ľudí k úcte k životu v škole a v spolupráci škola a rodina. Poukážeme na dobré skúsenosti z práce s deťmi na základnej i strednej škole. Pomenujeme ťažkosti a prekážky, s ktorými sa musia rodičia a pedagógovia popasovať. Povieme, k čomu a akými spôsobmi je vhodné deti viesť. Reláciu Vitaj doma rodina dnes pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Rimóci, od mikrofónu vás bude sprevádzať Ondrej Rosík. Po mesiaci sa opäť stretávame pri témach, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú a dotýkajú ochrany života. Trošku sa nám ale zmení samozrejme opäť to zloženie. V jednom hostovskom kresle sedí môj spolumoderátor Marek Michalčík, ktorý je koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Tak Marek, vítaj.
Príjemné popoludne.
A našou dnešnou hostkou bude doktorka Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole, učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie druhého stupňa základnej školy a takisto aj koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základnej škole s materskou školou Angely Meriči v Trnave. Vítajte.
Ďakujem pekne, príjemné popoludnie.
Skôr než sa pustíme do tej našej hlavnej témy, poďme sa ešte pozrieť na to, čo sa za posledný mesiac udialo. Marek pred nahrávaním spomenul, že má toho dosť veľa pripraveného, takže bol tento mesiac taký naozaj plodný.
Ja som si všimol za posledný mesiac, alebo vybral som k takému pripomenutiu tri aktuality, ktoré mňa zaujali. Začal by som na takej domácej cirkevnej pôde, pretože otcovia biskupy mali plenárne zasadnutie a jedným z výstupov tohto plenárneho zasadnutia bol aj taký apel na spoločnosť, aj priamo na vládu, aby vláda prišla s nejakým národným demografickým plánom. Biskupy o demografii na Slovensku ako prví začali spomínať túto tému práve v súvislosti s alarmujúcou nízkou pôrodnosťou a už v 90. rokoch vlastne prvýkrát sa ozvala KBSK a kontinuálne sa k tejto téme vracajú otcovia biskupy. Takže ja oceňujem tento prístup a tento aj taký ráznejší hlas k tomu, aby spoločnosť sa zamyslela nad svojou budúcnosťou, pretože to je o tom, aby sme mysleli na svoju budúcnosť a nielen ako celá spoločnosť, ale aj napríklad si to každý môžeme rozmeniť na drobné, môžeme si to rozmeniť na svoju vlastnú rodinu, môžeme si to rozmeniť napríklad na výchovu. Čiže do istej miery budeme tento apel naplňať aj v dnešnej relácii, pretože budeme hovoriť o úcte k životu, predovšetkým ako pestovať úctu k životu u detí, čo je vlastne základ aj k tomu, aby potom človek v neskoršom veku mal pozitívny postoj k životu. Druhá taká vec, ktorá ma zaujala, okrem toho, že tento týždeň máme deň počatého dieťaťa, tak sme slávili aj Svetový deň Downovho syndrómu. Ja som si všimol, že mnohé osobnosti sa k tomuto sviatku pripojili, vydávali stanoviská, fotili sa s dvomi rôznymi ponožkami na podporu kampane, na podporu ľudí s Downovým syndrómom. Urobil tak napríklad aj náš pán prezident, aj predseda Európskeho parlamentu a ďalší. Na jednej strane ja sa samozrejme teším a sám som svojím statusom podporil túto iniciatívu, ale stále mám pri týchto statusoch taký pocit, že ako je to s tým našim postojom k ľuďom s Downovým syndrómom, pretože vieme, že na Slovensku podľa prieskumov takmer 80% ľudí si myslí, že dieťa pred narodením je možné umelo potratiť z genetických dôvodov. To znamená, že odopierame väčšinovo právo na život týmto ľuďom. Aj týmto pripomenutím by som chcel vyzvať nás všetkých, aby sme tú podporu ľuďom s postihnutím dávali pocítiť už od počatia, tak ako aj ostatným. Tretia vec, vlastne v minulej relácii sme spomínali taký nešťastný nápad niektorých krajín založiť propotratový fond, ktorým by boli financované umelé potraty v rozvojových krajinách. A ja som rád, že na Slovensku sa zobudila občianska spoločnosť, že boli viaceré iniciatívy, ktoré vyvíjali iniciatívu voči nášmu ministerstvu zahraničných vecí, aby sa Slovensko nepridalo ku krajinám, ktoré chcú podporovať umelé potraty, tak zdá sa, že tento verejný tlak je úspešný, ale teda nie je tomu tak vo všetkých krajinách. Napríklad som zachytil jednu takú smutnú informáciu z môjho pohľadu, že kanadský premiér Justin Trudeau chce dať 650 miliónov na podporu týchto zahraničných aktivít a práve pri jeho osobe ma tak napadlo, že ak je to ťažké v dnešnom svete, pretože ak niektorí ľudia poznajú trošku kanadského premiéra, tak je to taký pekný mladý muž s rodinkou, proste veľmi dobre vyzerajúci, hovoria mu aj taký kanadský JFK, teda John Fitzgerald Kennedy, a on je teda veľmi sympatický človek a práve takýto sympatický človek presadzuje takúto nesympatickú agendu, tak niekedy je skutočne veľmi ťažké vzdorovať niektorým nátlakovým iniciatívam, ktoré predkladajú niekedy úspešní manažéri, úspešní bohatí ľudia alebo aj úspešní politici. Ale myslím si, že aj toto by nás malo motivovať k tomu, aby každý z nás mal svoj vlastný rozum a rozhodoval sa na základe racionálnych úvah a nie sympatií.
Teraz už dáme priestor našej hostke. Skúste sa nám na úvod trošku predstaviť, kde pôsobíte, čo učíte, ako dlho vlastne pôsobíte v školstve.
Nielen, že som učiteľkou, ale som aj mamou a manželkou. Spolu vlastne sme na tejto ceste 16 rokov a máme dve krásne dcerky. Učím v škole už 10. rokom. Najprv som vlastne učila na strednej škole a potom vlastne po materskej dovolenke som nastúpila na základnú školu, kde vlastne pôsobím už 7. rokom. A predmety, ktoré vyučujem, tak to je matematika, biológia a francúzsky jazyk.
S akými deťmi prichádzate do kontaktu, keby sme tak zovšeobecnili?
Naozaj je to hlavne taký tínedžerský vek. Učím na druhom stupni, počnúc piatakmi až po 9. ročníky. Učím na cirkevnej škole. Tá atmosféra je tu veľmi príjemná, blúdna na jednej strane, ale tej puberte sa nevyhne žiaden tínedžer, takže tie problémy, ktoré sú aj v iných školách, zažívame aj u nás, že musíme sa my ako učitelia boriť s rôznymi atakmi na našu stranu, kedy si vlastne deti snažia, alebo študenti si snažia určiť nejaké také tie hranice, ako formovať svoje osobnosti.
Pôsobíte v školstve už, ako ste spomínali, 10 rokov, a tak máte možnosť porovnať, čím žili deti pred tými 10 rokmi, čím žijú teraz, aké boli deti pred tými 10 rokmi, aké sú teraz. Aké také najväčšie rozdiely si všímate alebo vnímate práve v súvislosti, povedzme, s postojmi k rodine?
Predovšetkým mi tak naozaj absentuje taká základná úcta. Nejaké pravidlá, ktoré naozaj fungujú, také gentlemanstvo. Myslím si, že to celkovo je taká kríza v spoločnosti, nielen na školách, ale teda aj v rodine. Tým, že vyjadrujeme úctu a že sa snažíme byť dobrý ku každému človeku, bez ohľadu na to, ako sa správa, správať sa úctivo, odtiaľ vlastne vychádza podstata a úcta k životu ako takému. Takže toto mi trošku absentuje, a to keď naozaj porovnávam, tak v súčasnosti naozaj mladý človek je taký dravejší, má aj iné záujmy, oveľa viacej času trávi na sieťach sociálnych alebo aj pri počítačových hrách, ktoré my aj vidíme, ktorých naozaj ovplyvňuje ich to. Častokrát sú nevyspatí alebo myslou úplne niekde inde, ako keby ešte aj počas vyučovania hrali hry. To je to negatívne na tej jednej strane, že absentuje teda tá úcta a taký ten egoizmus alebo presadzovanie ja seba. Ale zase na druhej strane vidím neskutočný hlad týchto mladých ľudí po takom pravom poznaní.
Od akého veku je podľa vás hodné viesť deti k úcte, k ľudskému životu?
Jednoznačne v podstate už od útleho detstva, kedy tá úcta vzniká vzájomnými vzťahmi v rodine. Naozaj aj v škole sa odzrkadľujú tie vzťahy, ktoré deti žijú v rodinách, sa odzrkadľujú aj na správaní a žití v škole. Takže jednoznačne rodina je ako základ. Rodina dáva prvý podnet na to, že my navzájom, rodičia, sa máme radi. Máme radi svoje deti, vytvárame im prostredie pre formovanie ich osobnosti, vzdávame im naozaj úctu a oni automaticky, to sa tak nabaluje, ako špongia to nasávajú, že nemajú potom problém prijať aj úctu každého jedného človeka už od počatia.
Ja, čo mám teda skúsenosť aj s mojimi deťmi, tak zo začiatku nám tak fungovali, čo sa týka tej úcty k človeku, napojiť tú tému na bábetka a hovoriť o tom, čo treba ten starší súrodenec vidí priamo naživo. Ale ako je to v škole, povedzme na prvom stupni, že čo je vhodné tým deťom sprostredkovať?
Na prvom stupni deti naozaj sú veľmi vnímavé a pre nich pani učiteľka je ako druhá mama. Takže je veľmi dôležité, aby učiteľky boli tie, ktoré sú takými druhými mamami pre tie deti, že majú otvorené srdce. A to sprostredkovanie nemá byť len o informáciách, ale napríklad aj to, čo my ako na škole budeme mať aktivity ku dňu počatého dieťaťa, oslava takých počatín, tak prídu absolvovať všetky jednotlivé stanovištia tieto deti, tak môžu pani učiteľky využiť, že vytvoria atmosféru, rozprávajú sa o bábetkách, čo prežívajú ešte pred narodením, čo jedia, ako jedia, či napríklad počujú, čo vlastne to bábetko, ako sa v brúšku správa, čo potrebuje. A z takých tých fyziologických potrieb môžu úplne spontánne prejsť naozaj k tým citovým väzbám, aké je dôležité, že aby bola mama, aby bol otec, aby bola atmosféra prijatia v tej rodine, naozaj také radosti. Na prvom stupni naozaj skôr cez tie konkrétne veci a veľa práve tých detí, ktoré sú na prvom stupni, majú mladších súrodencov, že vidia, dokonca vedia prebalovať, nakrmiť, že majú konkrétne skúsenosti s detičkami, takže cez takéto konkrétne skúsenosti.
Ak ťa požiadam o úprimnosť, budeš priamy, budeš so mnou stavať mosty, zasypávať jamy, budeš ma učiť všednosti, keď čakám, divák prinesieš farby. Keď je môj svet sivý, budeš snáď pri mne stáť. Budeš snáď pri mne stáť. Ostaneš blízky, budeš mi naklonený, ostaneš priateľom. Aj keď svet ma zmení, budeš ma učiť umeniu žitia, pravíš zasa áno. A ja vážim si ťa, ostaneš blízky, budeš mi naklonený, ostaneš priateľom. Aj keď svet ma zmení, budeš ma učiť umeniu žitia, pravíš zasa áno. A ja vážim si ťa. Keď vyletím nad oblaky, otvoríš dáždnik, keď čas bude všakovaký. Pozbieraš so mnou rozsypané plány, podáš mi ruku, keď minú sa mi ste blásom. Budeš snáď pri mne stáť, budeš snáď pri mne stáť. Ostaneš blízky, budeš mi naklonený, ostaneš priateľom. Aj keď svet ma zmení, budeš ma učiť umeniu žitia, pravíš za záno. A ja vážim si ťa, ostaneš blízky, budeš mi naklonený, ostaneš priateľom. Aj keď svet ma zmení, budeš ma učiť umeniu žitia, pravíš za záno. A ja vážim si ťa.
Ako hovoriť s deťmi o úcte k životu, to je naša dnešná téma. Spolumoderátorom relácie Vitaj doma rodina je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a takisto koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Našou hostkou je doktorka Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole Angely Meriči v Trnave. Kedy je už vhodné prejsť na takú otvorenejšiu komunikáciu, kedy už sú deti schopné tak otvorenejšie vnímať tie veci? Je to už potom na tom druhom stupni?
Oni vnímajú aj na tom prvom stupni, už možno taký štvrtý ročník, aj v treťom, ale takou naozaj primeranou formou. A na druhom stupni, čo badám týchto posledných pár rokov, čo učím, je, že naozaj tá puberta tak nastupuje, to určovanie si sebahodnoty a takých hraníc v živote nastupuje už tak v šiestom ročníku light, ale v siedmom, osmom to je naozaj také vyvrcholenie a v tom deviatom to pomaličky akoby ustupuje, alebo je to ešte na takom priateľnom meradle. A tieto deti, oni naozaj majú taký hlad, že chcú informácie a chcú ich pravdivé. A nie vždy je tá príležitosť vlastne doma v rodinách sa o takýchto veciach rozprávať. A v škole tiež nie je vždy príležitosť alebo nejaké konkrétne hodiny, na ktorých môžu rozoberať tieto témy. Takže otvorenosť by mala byť v priebehu všetkých hodín vyučovacích, že keď príde k nejakému stretu, že je ten učiteľ schopný a rád odpovie na otázky. Bez nejakého ostychu. A hlavne by som povedala, že už taká otvorená komunikácia naozaj tí deviatáci a starší, teda to už sa týka strednej školy, ale tí deviatáci sú úplne už pripravení na to, že nemajú s tým problém. U osmakov, ako ktorý, tam je vidieť ešte rozdiely v tej zrelosti.
Stretávate sa s tým, že tie informácie, keď ste hovorili o tom, že majú deti hlad po pravde, takže tie informácie práve nepravdivé sa k ním dostávajú z rôznych zdrojov, či už ten internet, rovesníci a podobne, že musíte nielen, že im hovoriť nové veci, ale ešte aj opravovať tie, ktoré nie sú celkom správne?
Presne ste to vystihli, že veľmi veľký vplyv ja práve že vidím tých rovesníckych skupín. A keď aj môžem porovnať, máme paralelné triedy. V niektorých triedách, treba, ja neviem, šieste ročníky. Môžeme rozprávať tú istú vec a stačí, že je pár elementov, ktorí sú negatívne naladení alebo posmešne a v tej triede to celkovo vyznieje možno až tak arogantne. Ale v tom istom ročníku v inej triede sa dokážeme porozprávať a naozaj ísť v podstate až do hĺbky veci, až do podstaty, čo je úplne úžasné, že je veľmi dôležité, aby naozaj aj v tých triedách boli také silné osobnosti, ale to nedokážu učitelia, to musia vychovať vlastne v rodinách.
Čo sa vám osvedčilo, keď hovoríme o témach, hovoriť práve k tým deťom už v tom tínedžerskom veku? Je to, ja neviem, téma vzťahy, alebo možno teda vzťahy aj rodičia, deti, že možno aj toto môže byť zaujímavá téma. A možno jedna doplňujúca otázka k tomu, čo sa pýtal aj Ondrej. Ako riešite práve ten nesúlad, že v jednej triede sú už deti, ktoré sú schopné to vnímať na istej úrovni, už takmer ako dospelí, ale sú tam zároveň ešte veľké deti, ktoré sa chcú hrať a sú ako také mláďatka. To sa pýtam aj z takého osobného hľadiska, pretože párkrát do roka vždy idem na základné a stredné školy a práve pri tých triedách, ako sú 8. ročník a podobne, to sa mi zdá najťažšie. Hej, že či mi viete poradiť nejakú metódu, že čo s tým?
Musím potvrdiť, že nie je to ľahké. A v prvom rade deti berú to, keď im to hovorí človek nie s nejakou autoritou, ale naozaj s láskou. Keď majú vybudovaný aj vzťah. Ono to trošku možno znie paradoxne, že ako si môže učiteľ k žiakovi vybudovať vzťah, ale tým, že žijeme život pravdivo, že sa na niečo nehráme, ale snažíme sa byť takými, akí sme a žiť naozaj tie Božie princípy v našich životoch, byť otvorený, byť úctivý a to, čo hovoríme, snažíme žiť aj v našom živote, tak to deti naozaj vidia a oceňujú. Takže v prvom rade byť takýto pravdivý a viesť tieto deti k úcte, tej základnej úcte jeden voči druhému. To v škole by mal byť úplný základ. Lebo stretávame sa naozaj s tým, že si robia napríklad zle, alebo že dokonca môžu zle robiť aj učiteľovi, že niektoré veci nerešpektujú alebo robia si po svojom. Tá úcta musí byť v každom smere a tým, že si vážim seba samého, tak si vážim aj toho druhého. Potom vlastne z toho aj vyplýva, že ži a nechaj žiť, žijem svoj život, ako najlepšie viem a nechávam žiť toho druhého v slobode. A čo veľmi potrebujú deti počuť, tak to je to, kam patria, o tej identite synovstva a dcérstva. A takisto povedať veci v pravde, samozrejme primerané veku, o rôznych aj nástrahách, ktoré sú. Mnohokrát aj v súčasnosti veľa ľudí akoby neverilo to, že existuje zlý, že je tu niekto, kto chce kaziť Božie plány. S tým sa najčastejšie stretávam, že títo mladí ľudia ani netušia, že je áno aj takýto duchovný svet, kde je Boh, ktorý je naozaj autorita, je dobrý a je milujúci a že je tu zlý, ktorý nám kazí a jemu kazí plány, ktoré Boh má s našim životom. A častokrát sa to dozvedia len nejaké definície, ale aby zažili aj takú otcovskú lásku, tak to predovšetkým my môžeme len sprostredkovať nejakými slovami, ale oni to musia zažiť predovšetkým v rodinách. To by som možno, že povedala k tej prvej časti, že čo im sprostredkovať a že osmaci, deviataci na jednej strane chcú počuť odpovede na svoje otázky, ale na druhej strane už majú aj sformované určité názory od rovesníkov, možno z rodiny, práve to neprijatie, že sú z neúplných rodín, že nevnímajú lásku, takú základnú materinskú, otcovskú lásku, tak sú pozraňovaní a môže to viesť k tomu, že niektoré veci neprijímajú. A práve keď je to tak, ako ste spomenuli, že ako teda, keď ja ako cudzí prídem niekde odprednášať a povedať im o úcte k životu, tak svedectvo veľmi oslovuje na konkrétnych príkladoch zo života. A povedať v pravde to, že ako sa naozaj veci majú, keď sú neveriaci, možno nehovoriť im o Bohu priamo, ale Boh sa ukazuje v láske, v úcte, toto im sprostredkovať a dnešná mládež, ona túži po prijatí a po láske.
Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec do suchých nohavíc. Zaslúžia si naše mami lepších synov než sme sami, kto už nás vychová. Túžiš po viac pozornosti, pozaujme o drobnosti len zo pár slov z mojich úst, aby som vždy presne vedel, kto s kým spáva, kto kde sedel a čo s tým urobí. Či 12 rúk, či ťažko druh a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť, sa neuhnúť, viem, že sa to dá. Chcem 1000 očí, 12 rúk, či ťažko druh a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam, veci ničím, ľudí zdieram, ani sám sa nešetrím. Zoči 12 druh, čo ťažko druh a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť, sa neuhnúť, ja viem, že sa to dá. Chcem 1000 očí, 12 druh, čo ťažko druh a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. By som byť lepší otec, skorej chodiť, viac ťa obliec do suchých nohavíc. Zaslúžia si naše mami lepších synov, než sme sami, kto už nás vychová.
Aby sme si to vedeli trošku aj predstaviť a možno aby sme inšpirovali iných, ktorí nás počúvajú, možno nejakých učiteľov na základných, stredných, cirkevných školách po celom Slovensku. Aké aktivity pre deti a študentov vy pripravujete v rámci tejto školy?
Mám na starosti dve kampane. Jedna je 2. novembra, sviečka za nenarodené deti, a táto druhá, ktorá je deň počatého dieťaťa. Každý rok je to o niečom inom. Tento rok bude sa niesť naozaj v duchu takej oslavy. Oslavy toho, že sme naozaj chcení a milovaní a prijatí, a oslavy takých počatín. A budú také akoby zastavenia, tak ako je 9 mesiacov vývinu bábetka, tak bude akoby 9 zastavení, ktoré deti absolvujú. Budú prichádzať na dané miesto a tam už budú mať pripravené, že čo majú spraviť za každú tú aktivitu. Dostanú pečiatku, budú vedieť, že kde už boli, kde ešte nie. No a konkrétne z tých aktivít môžem povedať, že napríklad si vyrobia pozdrav k tým počatinám. Na ďalšie bude, že im pomôžu moji asistenti vypočítať, kedy prišlo k ich počatiu. Potom ďalšie trebárs vyjadrenie tej neskutočnej jedinečnosti každého jedného z nás, že každá trieda si vytvorí na základe otlačkov prstov taký svoj plagátik. Takže budú mať napísané svoju triedu a každý si tam otlačí svoj prst ako symbol jedinečnosti. Potom také konkrétne aktivitky, ktoré ich veľmi bavia, ktoré častokrát, ako už opakujeme aj po iné roky, je, že napríklad jedia jogurt s tým, že jeden má podbradník a druhý má zaviazané oči a snaží sa trafiť tomu druhému do úst. To sa im veľmi páči, hlavne keď sú takí zapatlaní. Alebo prebalenie bábetka. Tie nižšie ročníky častokrát tie deti vedia prebaliť, ale niektorí sa prvýkrát v živote s tým stretnú, takže máme bábiku, máme plienočky, tak snažia sa prebaliť. Máme také makety bábetiek, kde snažia sa odhadnúť, že asi ktorý je to mesiac tehotenstva, a pýtame sa, čo asi v tom mesiaci bábätko robí. A keď napríklad prídeme na to, že áno, že už sa tam hýbe, tak ďalšie to zastavenie majú, že majú spraviť na žinienke proste kotrmelec. Takže za všetky tieto aktivitky dostávajú pečiatku, my sú veľmi radi, to tak zbierajú po týchto zastaveniach. No a novinkou tejto kampane bude tzv. Identita Božieho syna a céry, kde bude pripravený taký kráľovský trón, je pripravená šatňa, kde dievčatka sa prezlečú do krásnych šiat a dostanú korunku na hlavu a chlapci do takého brnenia budú mať meč a naozaj im spravíme takú spoločnú fotku celej triedy.
Vy ste to už tak naznačili trošku, že aké sú tie reakcie, takže v zásade, keď to tak celé zhodnotíte, tak pozitívne prijímajú deti tieto aktivity, prípadne sú aj nejaké negatívne veci?
Na prvom stupni veľmi pozitívne to berú, aj sa tešia, tí, ktorí to už poznajú, že už sú trošku vo vyšších ročníkoch, tak už aha, áno, to teraz máme prísť v bielom, to som ešte zabudla spomenúť, že v tento deň majú prísť oblečení v bielom ako symbol kampane Bielej stužky. Takže vedia, že aha, to je to, že to deň počatého dieťa. Takže veľmi sa na to už tešia, hlavne na to, že čo zase bude nové, lebo naozaj každý rok dávame nejaké nové prvky. Čo sa týka negatív, možno v tých vyšších ročníkoch trošku im je to už smiešné, niektoré veci, takže pre nich naozaj skôr na tých triednických hodinách pani učiteľke triedne im rozprávajú o úcte k životu. Máme rôzne videá, ktoré si môžu pozrieť, ako naozaj sa zrodí ľudský život. Takže je to skôr také naučné na druhom stupni, ale na tom prvom stupni si to môžu naozaj tak vyskúšať.
Ja ako koordinátor Národného pochodu za život si pamätám, že vaša škola sa prihlásila aj do jedného projektu, čo sme robili. Bolo to, tuším, v súvislosti práve s dňom počatého dieťaťa, nejaká fotografická súťaž, ale nepamätám si presne, čo to bolo, tak skúste nám pripomenúť.
Naozaj bolo vyhlásené, že nejaká zaujímavá fotka, kto pošle, tak my sme vždy nejaké také interaktívne veci sa snažíme vymyslieť a pred dvoma rokmi sme vyhrali s fotkou, kde ešte bolo v marci zima, bol napadaný sneh a my sme sa vybrali v bundách na ihrisko, ktoré bolo pokryté bielým snehom a vyšlapali sme tvár tej stužky, taká tá slučka, v takom štvorrade pekne sme to vyšlapali a z vrchu bola odfotená tieto stopy v snehu. To bolo veľmi také naozaj pekné, ale to bolo výnimočne, to bol jediná kampaň, kedy bol sneh, lebo ostatné viem, že sme častokrát boli práve že vonku, tak vtedy, keďže prišli mnohí v bielom, tak vtedy sme vlastne cez veľkú prestávku urobili práve tento symbol z nás ako živých bytostí, symbol tejto stužky, tiež opäť na školskom ihrisku a odfotili sme si to, takže máme aj takéto pekné fotky.
Treba inak povedané byť kreatívne vždy naladený, hej, a kto to stále nosí v hlave, tak vždy niečo vymyslí, aj keď napadne sneh.
Šťastného rady dávali, aj keď to ľahké nebolo.
Nikdy ste nás nenechali stáť na krížovatkách ciest, kedy svet chcel nás zviesť.
S hrdosťou si vravíme, že práve vás tu máme. Ďakujeme vám za život, aj vaše štedré dlanie. Za sneh, čo robí život krajší, za vzácny čas, ktorý vdýchol šťastie, lásku medzi všetkých nás.
Vaše cenné rady sú nám v ťažkých chvíľach oporou, hoď vyvočíme z dobrej cesty náhodou.
Vždy usmerní nás, viete, našim veľkým vzorom navždy zostanete.
S hrdosťou si bravi, že práve vás poznáme. Vďačíme vám za život, aj vaše štedré dlane. Za
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate Rádio Lumen a v relácii Vitaj doma rodina dnes hovoríme o tom, ako s deťmi aj v škole hovoriť o úcte k životu. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a takisto koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska a našou hostkou je doktorka Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole Angely Meriči v Trnave.
Ja keď som sa rozprával tiež s inými učiteľmi, pedagógmi, ktorí sa venujú mladým ľuďom, nielen vo vzťahu k nejakému predmetu, lebo ja chcem pripomenúť aj našim poslucháčom, že rozprávame sa s matematikárkou, hovoria mi tri ingrediencie, ktoré najlepšie sa im osvedčili. Prvá ingrediencia sú práve nejaké kreatívne projekty. Druhá sú videá, teda niečo, čo je vizuálne a predovšetkým videá. Toto spomínam skúsenosti predovšetkým pedagógov zo stredných škôl. A tretia vec sú hostia. Využívate aj túto tretiu rovinu, že pozývate si treba z nejakých zaujímavých hostí. Teraz nemyslím možno len na túto tému, ale tak celkovo.
Mali sme tu aj predminulý rok hosti z Fóra života, keď nám rozprávali dámy o naozaj úcte k životu, o tom, aké majú skúsenosti z projektu Zachraňme životy a hovorili konkrétne o niektorých mamičkách, ktorým sa narodili detičky a pomáhajú im práve cez tento projekt. Takže bolo to veľmi také prínosné, že videli, že áno, dá sa na každý problém nájsť riešenie, že nie je riešením hneď potrada alebo nejakým spôsobom ukončenie tehotenstva.
Marek spomínal tri ingrediencie, hostia, videa a kreatívny prístup. Nože ale často musíte používať jazyk na to, aby ste niečo opísali. Aký jazyk a formy používate? Lebo asi to nie je jednoduché rozprávať o sexualite, o potratoch.
Určite to nie je ľahké rozprávať, ale ako som spomínala, že veci, ktoré hovoríme v pravde a v láske, sa dajú povedať. V podstate aj moja téma, ktorú som mala aj na vysokej škole, ktorú som spracovávala, tak bolo otabuizovanie témy reprodukčnej sústavy. Tam som popisovala, že naozaj to, čo kedysi bolo také tabu, v súčasnosti mladí ľudia majú prístup k neskutočnému množstvu informácií, častokrát práve veľmi nekvalitných alebo neadekvátnych, alebo len jednostranných. A preto tuto je taká naša úloha im hovoriť veci, ktoré sa týkajú aj sexuality, hovoriť im to v pravde, ako sa veci majú naozaj aj z takej Božej perspektívy. Tým, že aj učím biológiu, v podstate mám zvládnuté aj reprodukčnú sústavu po tej biologickej a fyziologickej stránke. A možno by som spomenula aj to, že sa zaujímam a mávam aj prípravy pre snúbencov, kde vlastne práve niektoré z tých metód plánovaného rodičovstva vysvetľujem. Samozrejme, na základnej škole nehovoríme o nejakých metódach plánovania rodičovstva, hovoríme o úcte k životu, hovoríme o zodpovednosti, ale všetky veci hovoríme naozaj v takej pravde a láske.
Opäť spomeniem skúsenosti pedagógov z nie cirkevných škôl, kde dokonca mi hovoria, že v niektorých triedách je až 80% detí, ktoré pochádzajú z neúplných rodín. A toto je jednoducho ťažkosť, s ktorou sa tí pedagógovia boria aj pri odovzdávaní takej úcty k životu, úcty k druhému pohlaviu a pri hľadaní tej identity toho mladého človeka. S akými ťažkosťami sa stretávate vy u detí na cirkevných školách? Je to tiež povedzme takéto zlé, alebo je to lepšie? Prípadne sú tu nejaké iné prekážky, cez ktoré sa treba preklenúť?
No ja som učila aj na strednej škole štátnej. Tiež som sa mala možnosť stretnúť so študentami, ktorí nie sú veriaci, ktorí možno nie sú až tak otvorení počuť o Bohu a o otázkach viery, ale každý jeden človek túži po láske, a túži po pravde. A tieto veci, aj čo sa týka sexuality a základnej úcty k životu, či je človek veriaci alebo neveriaci, patrí to k životu a túži po nich. Takže myslím si, že na našej škole je to o niečo jednoduchšie, keďže sme cirkevná škola, že môžeme tak otvorenejšie o niektorých otázkach rozprávať, a hlavne čo sa týka Bohu a viery, ale verte tomu, že nie všetci, ktorí chodia na cirkevnú školu, sú aj veriaci, takže treba to brať tak, že áno, hovoríme o základných veciach a tá úcta musí byť na každej úrovni. Od úcty k sebe samému potom vieme prejsť k druhým ľuďom a teda aj v manželstve, v podstate aj v rodičovstve.
Keby si usmial sa, potom plakal, budem ti radosťou a silou draka, čo nehu neničí, len na ňu čaká. Keby si vzchopil sa a potom padol, budem ti oporou, čo nejde nadol, a jarnou prechádzkou, voňavým sadom. Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske, s stačí, že svetlom nám budú mušky svetojamské. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku.
Si vo svetle alebo v noci, budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím, kde vždy rád vkročím. Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky svetojárske. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku. Alebo v hluku podám ti za každým len moju ruku.
Všetkým, čím vieme byť, posypme lúku.
Všetkým, čím vieme byť, buďme si v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky svetojanské. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku.
Deti vedia byť často spontánne, veľmi priamočiare. V čom vás vedia prekvapiť? Možno si spomeniete na nejaké konkrétne, možno že aj veselé zážitky, hoci toto sú vážne témy, kedy vás deti nejakým spôsobom prekvapili.
Ja rada kladiem otázky tak, aby vlastne oni prišli na to, aby si sami zodpovedali, aj tí tínedžeri, aj mladší deti, aby si odpovedali. Otázka, že kedy začína život? Kedy sa začal tvoj život? No a to skoro v každej triede je o tom, že keď som sa narodil. To ma tak vždy udivuje, že naozaj oni to tak berú, že narodeniny, vtedy som začal, ale keď potom vlastne pokračujem a že a predtým, ako si sa narodil, a kde si bol a čo si bol, predtým si bol čím, a že aha, nie, nie, že no keď som ešte bol v brúšku a potom tak nejako prídeme k tomu, že aha, vlastne počatím, aj keď to možno nevedia pomenovať, že počatie, ale že tak teda od toho začiatku, že áno, že ešte keď som bol v brúšku, že naozaj aj ten slovník prispôsobujeme deťom na danej úrovni, ale toto ma vždy tak udivuje, že kedy začína život narodením. Vo vyšších ročníkoch, hlavne tým deviatakom, potom rozprávam o tom, že ale keď ty berieš do úvahy to, že tvoj život začal počatím, keď tam splynuli dve bunky pohlavné a ty si vznikol, tak mnohým veciam, ktorým by si možno povedal áno, a myslím teraz napríklad interrupcie umelého oplodnenia, hormonálna antikoncepcia a podobne, mnohým veciam po tomto výroku by si povedal už nie. Pretože keď rešpektuje, že život začína počatím, že toto už je ľudský život, tak ho treba chrániť už od jeho počiatku.
Ako máte skúsenosť zo spolupráce s rodičmi? Darí sa vám vzájomne sa doplňať v tej výchove? Lebo hovorí sa, že by sa mala doplňať tá výchova a škola a rodina by mali v symbióze spolupracovať. Tak ako sa to darí vám?
Myslím si, že o to sa snaží každá škola, aby bola taká dobrá spolupráca medzi školou a rodinou, pretože tie deti nám naozaj tí rodičia dávajú v dôvere, že nielen ich naučíme niečo v tej škole, ale že ich budeme aj vychovávať a viesť. Aj keď teda prvorada úloha učiteľov z pohľadu spoločnosti je sprostredkovať poznatky, učiť ich. Ale z mojej skúsenosti je možno takých 60%, čo naozaj učíme, ale tých 40% podstate sme aj nútení vychovávať, lebo tie deti úplne naozaj sú také hladné po tom, že potrebujú aj to porozumenie, odpovede na mnohé otázky, ktoré nevedia. Takže tá spolupráca aj na našej škole je, že máme treba z rodičovské združenia, ktoré nie sú len celá trieda hromadne, ale máme individuálne, kedy je tam ten priestor sa stretnúť osobne s rodičom, porozprávať sa o tých úskaliach, o tých ťažkostiach, ktoré má dieťa, ako im môžeme pomôcť. A predsa, keď tak zoberieme, že od tej 8. do tej 2. to dieťa trávi čas v škole, nezanedbateľnú časť dňa, častokrát naozaj učiteľ pozná veľmi dobre to dieťa a hlavne ako sa správa v takomto prostredí, že niekedy sú rodičia až prekvapení, že takéhoto alebo takúto, že nepoznajú doma. Môže to byť aj v tom dobrom, aj v tom zlom, samozrejme, že dokážeme spolupracovať s rodičmi prostredníctvom či už takýchto triednych združení, rodičovských združení individuálnych, alebo rôznymi takými aktivitami, ktoré sú v škole, ale predovšetkým je to naozaj na prvom stupni. Budeme mať deň rodiny, alebo je napríklad noc s Andersenom, že sú rôzne takéto aktivitky aj mimo. A deviatáci, keď sa lúčia, tak tam aj slzičky padnú, že tam naozaj vidíme aj tú vďaku rodičov, že sú radi, že boli na tejto škole a že nám chcú poďakovať za tú starostlivosť.
Za tých 10 rokov vám prešlo cez ruky mnoho detí. Keby ste si mali spomenúť, je nejaký príklad nejakej pozitívnej zmeny, kedy ste na tom dieťati možno aj videli, že či už ovplyvnené rovesníkmi alebo rodinou, alebo už celkovo tým prostredím malo iný, nie celkom správny pohľad na veci. A kedy ste videli vlastne tú pozitívnu zmenu, že vďaka aj tým aktivitám, aj tomu vášmu prístupu sa zmenil ten jeho názor?
Mali sme, aj teda máme, vidím veľmi pozitívny vplyv. Práve to, že u nás učitelia nie len naučia a odídu z hodiny, alebo nie len sa prechádzajú po chodbe, keď majú dozor, ale vidím a vnímam, že aj sa porozprávajú s tými deťmi, že majú osobný vzťah. Nehovorím, že s každým, to sa nedá, ale keď vidia aj nejaké útrapy, alebo niečo, že to dieťa prežíva, že nie je vo svojej koži, tak sa zastavia, porozprávajú sa. Takže aj mne sa tak stalo a nieraz, že sa deti zdôverili s nejakou ťažkosťou a dokázala som ich napríklad nasmerovať, možno aj s rodičmi sa porozprávať, ale hlavne to bolo skôr také nasmerovanie, vysvetlenie niektorých vecí, vysvetlenie nepochopených vecí, naozaj také skôr usmernenie. A nedávno sa mi stalo, že prišli bývalí deviatáci, 2-3 týždne dozadu, prišli, že pani Žilka, došli sme vás pozrieť, ako sa máte a tak. A nie len za mnou, teda za triednou hlavne pani Čelkou, ale čo bolo veľmi pre mňa pozbudivé je, že vtedy, keď ste nám aj rozprávali, ja viem, že museli sme počítať, ale keď ste nám aj sem tam niečo do toho rozprávali, že to bolo úžasné, že teraz nám to tak chýba, že z toho, čo mi oni rozprávali, tak som tak viac pochopila, že na tej strednej škole nie každej je to až tak možno osobné, skôr je to taký profesionálny prístup. Ale na tejto základnej škole na prvom stupni vyslovene učiteľka reprezentuje akoby druhú mamu a na druhom stupni je to skôr také prijatie, také synovstvo a dcerstvo.
Do sveta nových obrazov a niekto vo mne rozdúchal tú zvláštnu túžbu po neznámom. Ja viem, ten nápad mal on dávno predo mnou. Ja viem, so životom a proti
pôsobíte na nás takým oduševneným dojmom. Čo vás motivuje robiť túto prácu?
Tak ja mám neskutočnú úctu k životu, naozaj. A keď som bola mladá, práve v tínedžerskom veku, veľmi ma oslovila jedna prednáška práve o prirodzených metodách plánovania rodičovstva a na druhej strane aj otec Pavol Huda, keď rozprával o chodení, o vzťahoch. A tým sa povedal, že wow, a prečo toto bežne sa nehovorí o takýchto veciach, lebo v tom období, keď som bola ja ešte tínedžerka, vyslovene bolo tabu všetko. A on tak v takej pravde a otvorenosti. A vtedy som naozaj takú túžbu v sebe pocítila, že chcem tak mladým ľuďom sprostredkovať, že oplatí sa žiť, že majú život pred sebou, že je to úžasné, nádherné, také dobrodružstvo, ale treba sa naučiť ten život žiť. Dosť veľa času, energie trvá, kým človek vymyslí tie aktivitky a tú koncepciu urobí, ale som neskutočne rada, že to prináša svoje ovocie a že tie deti dostávajú a nasávajú tú atmosféru radosti, atmosféru prijatia. Takže pre mňa toto bolo také, že odovzdať naozaj takú tú radosť a to, že dá sa žiť život v láske a bez nejakých okolkov alebo nejakého negativizmu, že dá sa to. Len mladí ľudia sú už takí unavení, či už v rodinách, keď si tak zoberieme, že v niektorých, ktorých pochádzajú, alebo aj tí rovesníci sťahujú, že oni ako keby aj tak stratili smerovanie alebo takú motiváciu alebo takú radosť zo života, takú pravú nezištnú radosť.
V škole ste učiteľka, doma matka. Ako sa vám darí o týchto veciach, o ktorých celý čas hovoríme v tejto relácii, hovoriť doma?
Moje dcery, jedna už je v tínedžerskom veku, druhá bude mať 10 rokov, prichádza do takého veku. Rozprávame o týchto veciach s takou láskou a otvorenosťou a vtedy, keď sa oni pýtajú, tak im odpovedáme v pravde a v prijatí. Nehovorím, že by sme teraz sadli a rozoberali takéto témy, ale boli sme v Košiciach spolu na pochode napríklad za život, aj v Bratislave. Podporujem takéto aktivity, keď vidím, že ideme a oni sa veľmi z toho tešia a naozaj to tak nasávajú do seba. Takže je to taká atmosféra otvorenosti a keď majú konkrétny problém a chcú ho riešiť, tak prídu samé a sa o tom otvorene porozprávam. Vedia, že môžu prísť a povedať.
V čom by ste chceli povzbudiť katechétov rodičov a mladých, ktorí nás teraz počúvajú?
Určite chcem všetkých povzbudiť k tomu, že vždy sa oplatí investovať do týchto vecí, do úcty k životu. A keď možno nevidíte hneď to ovocie, tak tie semienka sú zasiate a potrebujú len taký dáždik alebo len také slniečko, nech zahreje, nech sklíčia, nech rastú. A možno aj keď nevidíte hneď to ovocie, ono príde. Možno príde za 5 rokov, možno za 20. Ale tí mladí ľudia, keď sa v budúcnosti stretnú s ťažkými situáciami vo svojom živote, nemusíte ani vy o tom vedieť, ale môže im naozaj prísť to, že áno, to som niekde počul a oplatí sa to a tak vás chcem naozaj pozbudiť k tomu, že aj keď nevidíte plody svojej práce, určite nezúfajte a kreativite sa medze nekladú. Buďte v tom taký hlavne pravdivý a radostný.
Ja by som netradične chcel nadviazať na nášho hostia nie otázkou, ale skôr v tejto odpovedi by som chcel vyzvať ľudí, lebo stretávam sa s jedným fenoménom, že väčšinou ľudia chodia do školy a keď idú za učiteľom alebo za riaditeľom, väčšinou idú sa na niečo sťažovať. Ale málo kto príde za učiteľom alebo za riaditeľom poďakovať za niečo. A toto je, myslím si, že aj taká škoda, pretože na Slovensku máme nemálo dobrých katechétov, kvalitných učiteľov a pedagógov, ktorí skutočne do toho výchovného procesu dávajú svoje srdce, svoju kreativitu a s viacerými, keď sa o tom rozprávam, tak to nie sú stroje, oni nie sú imúnni voči vyčerpaniu, voči zlej nálade a s každým, s ktorým sa rozprávam, tak jediná vec, ktorá ich drží nad vodou je, že sem tam sa dostanú k spätnej väzbe, či už od študentov, od detí a opäť ich to nakopne, ale bolo by dobré, keby sa dostávali k takej pozitívnej spätnej väzbe od rodičov, od kolegov, od ľudí zvonku, ktorí vidia ich prácu. Čiže ja vyzývam našich poslucháčov, nás všetkých, ak vidíme niečo dobré, oceňujme sa navzájom dobrým slovom a slovíčkom ďakujem. Väzbe.
Krásnou výzvou ukončujeme dnešné vysielanie. Mojím spolumoderátorom bol Marek Michalčík, ktorý je koordinátor Národného pochodu za život, takisto je koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, ďakujem za spoluprácu opäť.
Všetkým peknú nedeľu prajem ešte.
Našou hostkou bola doktorka Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole pre nižšie sekundárne vzdelávanie, druhý stupeň základnej školy a takisto koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základnej škole s materskou školou Angely Meriči v Trnave. Ďakujeme aj vám za trpezlivosť a účasť v relácii.
Veľmi pekne ďakujem a chcem vás naozaj pozbudiť, aby ste úctu k životu šírili aj naďalej.
Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina sa končí, ale ak vás rodinné témy zaujímajú, určite nás počúvajte aj zajtra po 16.30. Budeme hovoriť o syndróme prázdneho hniezda. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Rimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Stvořen z rezavých skal. Vstaň, slyšíš kamenopád. Jdi tam, dojdeš na rozcestí. Dál, budeš muset už sám. Víš, zpět se neohlíží. Buď stát. Tam, vysoko v oblacích,
krvi.